paudzam dziļu izbrīnu un neizpratni par pieņemto lēmumu. Tu konkrētā Ukrainas atlētā mērķis nav bijis politisks, viņa mērķis ir bijis godināt karā kritušos sportistus, kas ir pašsaprotama lieta. Nedrīkst šādas lietas atkārtoties. Sportistam ir jābūt skaidriem nosacījumiem, kā viņi drīkst godināt savus biedrus sportistus. Atcerēsimies, ka katram sportistam ir arī tētis, mamma, treneri galu galā, kuri, ja arī aiziet mūžībā, tad dažkārt šie sportisti velta savu uzvaru vai startu tieši šiem cilvēkiem. Jāsaprot, kas notiek tālāk. Ja sportistam taču ir jāzina, ko viņš var un ko viņš nevar darīt. Hokeja gadījumā arī, kad mēs Dīkins uz savus ķivers bija pilnieks pāragri mūžību aizgājušā drauga attēlu atspoguļojas. Tas taču ir tikai un vienīgi normāli. Trūkst vārdu šādam lēmumam.